ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาฟังธรรมะอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาฟังธรรมะก็เพื่อให้มีดวงตาเห็นธรรมนะถ้ามีดวงตาก็จะเห็นธรรมะก็คือเห็นแจ้งอริยสัจรู้จักทุกข์โดยความเป็นทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์โดยความเป็นเหตุเกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์โดยความเป็นความดับทุกข์และรู้จักหนทางให้ถึงความดับทุกข์ว่าเป็นหนทางให้ถึงความดับทุกข์ถ้ามีดวงตาก็จะเห็นอย่างนี้นะถ้ายังไม่มีดวงตาก็ให้มีจิตมุ่งมั่นและจดจ่อไปที่ความพ้นทุกข์ความดับทุกข์ก็คือพระนิพพานแล้วก็เดินไปตามมรรคที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ทีนี้การที่จะมีจิตมีความมั่นคงเป็นหนึ่งอย่างลงสู่องค์มรรคที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้จะมุ่งตรงไปสู่นิพพานคล้ายๆจะมีนิพพานเป็นเป้าหมายแล้วก็เดินตามไปก็มีอุบายธรรมะเยอะแยะหลากหลายที่พระพุทธองค์แสดงไว้เพื่อให้ผู้นั้นก้าวลงสู่ทางคืออริยมรรคที่พระองค์ประกาศไว้ทีนี้ในยุคหลังๆพวกเรานี้ก็ไม่มีใครทราบว่าแต่ละคนแต่ละท่านนี่เหมาะกับเทศนาบทไหนที่จะทำให้ก้าวลงสู่หนทางทำให้เบื่อหน่ายโลกและจิตโน้มไปนิพพานจะได้เดินไปตามมรรคอันนี้แต่ละท่านก็ต้องฟังธรรมแล้วก็ประพฤติปฏิบัติกันเพื่อที่จะให้มีความมั่นคงตรงไปทางพระนิพพานแล้วก็เดินไปตามมรรคที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ทีนี้ถ้าพูดตามหลักการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้หลักธรรมบทหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงแสดงมากแก่พวกคฤหัสถ์อย่างพวกเราทั้งหลายนะท่านเหล่านั้นได้ฟังแล้วก็ได้รู้แจ้งอริยสัจเป็นอันมากนะบทธรรมเหล่านั้นที่พระองค์ยกขึ้นมาปรับจิตใจแล้วก็ให้คนมีความรู้เข้าใจโลกตามที่มันเป็นจริงแล้วก็เห็นโทษของโลกจนมีใจเป็นหนึ่งไปทางนิพพานหลักธรรมชุดนี้เรียกว่าอนุปุพพิกถานะซึ่งพระองค์แสดงไว้มากแก่พวกคฤหัสถ์นะถ้าเป็นนักบวชพระองค์ก็จะทรงแสดงข้อปฏิบัติต่างๆของนักบวชซึ่งมีหลากหลายมากมายเช่นพระองค์แสดงธรรมจักรอันนี้ก็แสดงอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นมัชฌิมาปฏิปทาแล้วก็จะทำให้มีดวงตารู้แจ้งอริยสัจอันนี้แสดงแก่บรรพชิตก็คือแสดงแก่ท่านปัญจวัคคีย์ท่านเป็นนักบวชนะทีนี้หลังจากนั้นแล้วก็มีเรื่องราวความเป็นมาตามพุทธประวัติก็มีเรื่องของท่านพระยศะซึ่งเป็นชายหนุ่มลูกเศรษฐีชายหนุ่มลูกเศรษฐีนี้ก็อยู่ปราสาทหลายชั้นเหมือนกัน3หลังนะมีพวกสาวๆมาดูแลมาเอาอกเอาใจมาเล่นดนตรีไม่มีบุรุษเจือปนเขาว่าอย่างนั้นตามหนังสือเขียนไว้อย่างนั้นทีนี้อยู่มาวันหนึ่งท่านยศกุลบุตรซึ่งเป็นชายหนุ่มลูกเศรษฐีนี้ก็หลับไปก่อนพวกสาวๆที่เล่นดนตรีร้องเพลงก็หลับภายหลังนะท่านยศก็ตื่นขึ้นมาในช่วงกลางดึกไฟก็มีอยู่ก็เลยมองเห็นเหล่าสาวๆสตรีเหล่านั้นที่เป็นนักฟ้อนนักรำนักร้องทั้งหลายนั่นน่ะนอนกลนบ้างน้ำลายฟูมปากบ้างนอนกายหน้าผากกันเองบ้างอะไรบ้างดูแล้วปรากฏเหมือนกับป่าช้าผีดิบคือจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะเหมือนเราทั้งหลายถ้าไปเจอป่าช้าจะให้อยู่กับศพเราก็คงไม่อยู่นะท่านพระยศะตอนนั้นเห็นศพสาวๆนอนอยู่แถวนั้นก็คิดว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้นะก็ต้องหนีไปนะก็ว่าที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนอนะแล้วก็ออกไปนะอันนี้พระพุทธเจ้าของเราอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันท่านยศกุลบุตรเนี่ยอยู่ในเมืองพาราณสีซึ่งไม่ไกลกันมากนะท่านไหนที่ คยไปประเทศอินเดียก็คงจะพอมองภาพออกนะอย่างนี้ก็มาจนกระทั่งถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันก็บ่นไปว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอพระพุทธเจ้าของเราลุกขึ้นจงกรมในตอนรุ่งเช้าก่อนจะเช้าช่วงปัจฉิมยามของราตรีนะได้สดับเสียงของท่านยัสสกุลบุตรเนี่ยพระองค์ก็ว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องจงมาที่นี่เราจะแสดงธรรมให้ฟังนะท่านยัสสกุลบุตรเป็นลูกเศรษฐีเป็นชายหนุ่มอยู่ตอนนั้นก็ได้ฟังก็ดีใจแล้วก็ถอดรองเท้ามานั่งฟังธรรมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอนุปุพพิกถา5ประการอันที่1ก็คือทานกถา2ศีลกถา3สักขกถา4กามาทีนวกถาก็คือโทษความต่ำทรามความไม่ดีของกามทั้งหลายและ5เนกขัมมานิสังสกถาอานิสงส์ในเนกขัมมะพอพระองค์ทราบว่าจิตใจของท่านยัสสะนั้นมีความอ่อนโยนควรต่อการใช้งานปราศจากนิวรณ์เป็นสมาธิตั้งมั่นดีแล้วพระองค์ก็ประกาศอริยสัจ4ซึ่งเป็นสามุกกังสิกะธรรมเทศนาเป็นธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองแสดงทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคท่านยัสสกุลบุตรก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนะได้เป็นพระโสดาบันนะอย่างนี้พอรุ่งเช้าแม่ของท่านก็ขึ้นไปหาลูกชายไม่เจอก็เลยบอกท่านเศรษฐีออกติดตามกันนะท่านเศรษฐีนี่ก็ออกมาตามทางนี้แหละทางที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเดินมาจนกระทั่งเห็นรองเท้าแล้วก็เดินต่อมาอีกเห็นพระพุทธเจ้านะก็ดีใจว่าอ้าวรองเท้าก็มีคงจะอยู่แถวๆนี้แหละก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าได้เห็นท่านยัสสะบ้างไหมเห็นลูกชายของกระผมบ้างไหมนะพระพุทธองค์ก็ทรงบันดาลอิทธาภิสังขารให้สองคนมองไม่เห็นกันนะให้บิดาของท่านยัสสะมองไม่เห็นท่านยัสสะนะก็พระองค์ก็ตรัสว่าท่านจงมาที่นี่แหละท่านตั้งใจฟังธรรมให้ดีเดี๋ยวก็จะคงได้เจอกันแถวๆนี้แหละนะบิดาของท่านยัสสะก็ตั้งใจฟังธรรมพระองค์ก็ประกาศอนุปุพพิกถาได้แก่ทานกถาศีลกถาสักขกถากามาทีนวกถาและเนกขัมมานิสังสกถาพอจิตใจของท่านเศรษฐีมีความพร้อมจิตใจดิ่งไปทางนิพพานและเป็นสมาธิพระองค์ก็ประกาศอริยสัจ4ท่านเศรษฐีก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันท่านพระยัสสะตอนนั้นก็นั่งอยู่ที่นั่นแต่มองไม่เห็นกันกับพ่อนะก็ได้ฟังธรรมะเหมือนเดิมเลยคือฟังอนุปุพพิกถาแล้วก็ตามด้วยอริยสัจ4ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะอย่างนี้พอแสดงจบท่านเศรษฐีบรรลุเป็นพระโสดาบันท่านพระยัสสะบรรลุพระอรหันต์พระพุทธเจ้าคลายอิทธาภิสังขารแล้วก็พ่อของพระยัสสะก็บอกว่าเนี่ยลูกชายก็ต้องกลับบ้านแล้วเพราะแม่เนี่ยร้องไห้จะขาดใจอยู่แล้วนะท่านยัสสะก็มองดูพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ตรัสว่ายัสสะเนี่ยไม่สมควรที่จะกลับไปเป็นคฤหัสถ์บริโภคกามแล้วนะฟังอย่างนี้ก็ท่านเศรษฐีก็เข้าใจว่าลูกชายนั้นได้ธรรมะชั้นสูงมากแล้วก็เลยสาธุการด้วยนะก็เลยขอให้พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยท่านยัสสะนี้ไปรับบิณฑบาตที่บ้านท่านยัสสะก็ขอบวชนะท่านเศรษฐีก็กลับบ้านไปนะทีนี้พอกลับไปบ้านแล้วก็เตรียมภัตตาหารต่างๆพระพุทธเจ้ามีท่านพระยัสสะกุลบุตรนี้เป็นปัจฉาสมณะเป็นพระติดตามก็เข้าไปในบ้านนะพอเข้าไปในบ้านพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอนุปุพพิกถาแก่แม่ของท่านยัสสะแล้วก็ภรรยาเก่าของท่านนะแสดงทานกถาศีลกถาสักขกถากามาทีนวกถาเนกขัมมานิสังสกถา พอทราบว่าสองท่านนั้นมีจิตใจที่ควรต่อการใช้งานเป็นจิตใจตั้งมั่นดีสะอาดปลอดโปร่งมีกำลังแล้วพระองค์ก็ประกาศอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคสองท่านนั้นก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนะอย่างนี้สองท่านนั้นได้บรรลุเป็นพระโสดาบันประกาศตนเป็นอุบาสิกาพูดถึงไตรสรณคมเป็นคู่แรกของโลกนะส่วนพ่อของพระยศก็เป็นอุบาสกพูดถึงไตรสรณคมเป็นคนแรกนะแต่ว่าจริงๆแล้วทางด้านอุบาสกนี่มีพ่อค้าสองคนนั้นท่านถึงไปก่อนแล้วแต่ถึงแต่พระพุทธกับพระธรรมนะไม่ถึง3อย่างนี้นะนี่เรื่องราวต่างๆเท่าที่ผมเล่ามาเนี่ยก็จะพบว่าตามประวัติบทธรรมบทหนึ่งที่พระพุทธองค์ยกขึ้นแสดงแก่พวกคฤหัสถ์เพื่อให้จิตมั่นคงเป็นหนึ่งเอียงไปทางนิพพานเดินไปตามมรรคพระองค์ประกาศอริยสัจในภายหลังก็ได้บรรลุธรรมกันเนี่ยทั้งท่านพระยศก็ดีบิดาของท่านก็ดีมารดาของท่านภรรยาเก่าก็ดีก็คืออนุปุพพิกถานะต่อจากนั้นก็มีลูกชายเศรษฐี4คนที่เป็นเพื่อนสหายกันในกรุงพาราณสีนั้นก็เห็นว่าท่านยศเนี่ยเป็นคนดังเป็นคนเก่งออกบวชในพระพุทธศาสนาการออกบวชก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีก็เลยเข้ามาหาท่านยศก็พาเพื่อนทั้ง4คนเนี่ยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอนุปุพพิกถาคือทานกถาศีลกถาสักขกถากามาทีนวกถาเนกขัมมานิสังสกถาพอทั้ง4ท่านนั้นเพื่อนของท่านยศชาวเมืองพาราณสีนั่นนะอันนี้มีความพร้อมแล้วพระองค์ก็ประกาศอริยสัจท่านเหล่านั้นทั้ง4คนก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขอบวชตอนหลังก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่ก็4ท่านต่อมาสหายของท่านพระยศอีก50คนเป็นชาวชนบทไม่ใช่ชาวพาราณสีแต่อยู่นอกเมืองนะเนื่องจากตระกูลของท่านยศนี่เป็นตระกูลใหญ่เศรษฐีที่เป็นมาหลายชั่วอายุคนก็มีญาติเยอะนะก็มีสหาย50คนมาหาท่านพระยศบอกว่าแม่ท่านบวชนี่ก็คงจะไม่เสียหายหรอกน่าจะเป็นเรื่องดีนะท่านพระยศก็พาทั้ง50ท่านนี้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอนุปุพพิกถาแก่ทั้ง50ท่านนี้ก็คือทานกถาศีลกถาสักขกถากามาทีนวกถาเนกขัมมานิสังสกถาพอทราบว่าทั้ง50ท่านนั้นจิตใจควรต่อการใช้งานแล้วพระองค์ก็ประกาศอริยสัจ4คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคทั้ง50ท่านนั้นก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขอบวชต่อมาก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่ก็50ท่านผ่านไปแล้วนะหลังจากมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก61องค์รวมทั้งพระพุทธเจ้านะที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนั้นก็มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัญจวัคคีย์5รูปท่านพระยศ1เพื่อนของท่านอีก4รวมทั้งเพื่อนอีก50รวมเป็น61องค์เกิดขึ้นในโลกพระพุทธเจ้าก็ส่งสาวกไปประกาศพระศาสนาส่วนพระองค์จะเสด็จดำเนินไปทางมาทางแคว้นมคธเนี่ยนะก่อนที่จะมาถึงพวกชดิน3พี่น้องนะในการเดินทางนั้นก็มาเจอกลุ่มพันธวัคคี30คนกลุ่มพัทธวัคคี30คนนี้ก็เป็นคฤหัสถ์อย่างพวกเราทั่วไปนี่เองท่านเหล่านั้นก็พาภรรยามาเที่ยวนะ30คนมี29คนนะมีภรรยาก็พาแฟนพาภรรยามาเที่ยวอีกคนหนึ่งไม่มีภรรยาไม่มีแฟนเขาก็เลยไปจ้างหญิงโสเภณีมาเป็นคู่ให้มาเที่ยวด้วยกันนะคล้ายๆออฟเด็กมาว่างั้นเถอะสมัยนี้นะแต่สมัยนั้นโสเภณีเขาถูกกฎหมายเขาเป็นที่ยอมรับกันตั้งขึ้นมาเป็นกฎระเบียบนะมีราคาเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ก็ว่ากันไปก็จ้างมานะพอจ้างมาแล้วหญิงโสเภณีก็ขโมยสิ่งของของเพื่อนพวกนี้ไปนะก็เลยออกพากันตามหาก็มาเจอพระพุทธเจ้า มาถามว่าท่านสมณะได้เห็นหญิงโสเภณีมาทางนี้ไหมเขาขโมยเครื่องประดับและเสื้อผ้าของเพื่อนเราไปเนี่ยทราบไหมนะพระพุทธเจ้าก็เลยได้ถามว่าพวกท่านจะแสวงหาผู้หญิงหรือว่าจะแสวงหาตัวเองดีฟังอย่างนี้ก็ได้ความที่ค่อนข้างลึกซึ้งท่านเหล่านั้นก็ต้องตอบว่าแสวงหาตัวเองแหละดีกว่าพระองค์ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นจงนั่งลงพระองค์ก็ทรงประกาศอนุปุพพิกถาคือทานกถาศีลกถาสักขกถากามาทีนวกถาเนกขัมมานิสังสกถาพอพันทวัคคี30ท่านนั้นมีจิตพร้อมแล้วก็พระองค์ประกาศอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทั้ง30ท่านนี้ก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขอบวชนะขอบวชแล้วก็ไปประกาศศาสนาต่อไปส่วนภรรยาของท่านไม่ได้กล่าวว่าไปไหนนะมีแต่ว่าท่านเหล่านั้นขอบวชสงสัยเมียก็กลับบ้านไปนะแต่ว่าในเรื่องไม่ได้บอกไว้นะทีนี้พระพุทธเจ้าก็เสด็จดำเนินต่อไปโปรดชฎิล3พี่น้องกลุ่มนั้นเป็นนักบวชพระองค์ไม่ได้แสดงอนุปุพพิกถาแสดงอาทิตตปริยายสูตรนะเท่าที่สังเกตมาเนี่ยที่ผมเล่ามาเนี่ยจะให้ข้อสังเกตไว้หลายประการก็คือปัญจวัคคีย์นี้เป็นบรรพชิตพระองค์แสดงธรรมจักรกับอนัตตลักขณสูตรไม่ได้แสดงอนุปุพพิกถานะต่อมาเมื่อพระองค์แสดงกับชฎิล3พี่น้องพวกนี้ก็เป็นนักบวชเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชนะอันนี้พระองค์แสดงอาทิตตปริยายสูตรแสดงเรื่องสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนให้เหมาะกับพวกนั้นที่บูชาไฟท่านเหล่านั้น 1,000 กับ3องค์ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะเมื่อ 1,000 กับ3องค์บรรลุอรหันต์แล้วพระองค์ก็พาบริวารเหล่านั้นเข้าสู่เมืองราชคฤห์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธนะครับตอนนั้นพระเจ้าพิมพิสารนั่นนะก็ได้ครองเมืองแคว้นมคธและครองแคว้นมคธเมืองหลวงคือเมืองราชคฤห์พระองค์ก็เสด็จเข้าไปนะท่านชฎิล3พี่น้องนี่เป็นที่นับหน้าถือตาของชาวแคว้นมคธนะกับแคว้นอังคะอยู่ในสมัยนั้นชาวบ้านโดยส่วนใหญ่ก็นับถือพวกชฎิลนี้อยู่พอเห็นพระพุทธเจ้ากับชฎิลมาพร้อมกันพวกชาวบ้านก็ที่มากับพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็พาพราหมณ์และขหบดีเข้ามาเฝ้าที่สวนตาลหนุ่มจำนวนที่เข้ามาเฝ้าตอนนั้นท่านว่ามี12นหุตะอันนี้เป็นจำนวนนับในทางบาลี1นหุตะก็คือ 10,000 นะ12นหุตะก็คือ 120,000 คนก็นับว่าเป็นเรื่องยาวใหญ่โตพอสมควรแต่ว่าพระราชาเสด็จมาแล้วก็พราหมณ์ข้าบดีแวดล้อม 120,000 นี่ก็ไม่ถือว่าเยอะมากนะก็คงพอดีในยุคนั้นนะอย่างนี้นะครับก็มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่สวนตาลหนุ่มคนเหล่านั้นก็สงสัยว่าเอ๊ะกลุ่มชฎิลหรือพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์กันแน่งงอยู่นะพระพุทธเจ้าทราบความคิดของชนเหล่านั้นก็หันหน้าไปมองท่านอุรุเวลาอุรุเวลกัสสปะท่านก็แสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์หลายประการแล้วก็มากราบแทบเท้าพระพุทธเจ้าประกาศตนว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาส่วนพวกท่านนั้นเป็นสาวกอย่างนี้พวกชาวบ้านก็พากันเลื่อมใสในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตามข้าบดีชาวกรุงราชคฤห์มีพระเจ้าพิมพิสารเป็นประธานก็ตอนนั้นหมดความสงสัยในพระพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งใจฟังธรรมพระพุทธเจ้าของเราก็ทรงแสดงอนุปุพพิกถาก่อนพวกนั้นเป็นคฤหัสถ์พระองค์ก็ทรงแสดงทานกถาศีลกถาสักขกถากามาทีนวกถาเนกขัมมานิสังสกถานะอย่างนี้พอจิตมีความอ่อนโยนควรต่อการงานแล้วพระองค์ก็ประกาศอริยสัจ4คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคในบรรดาผู้ที่มาเฝ้าคราวนั้น 120,000 คน 110,000 ก็คือ11นหุตนั้นนะก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเหลือ 10,000 ได้ประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาแน่อย่างนี้ที่มาเฝ้าในคราวนั้นก็บรรลุเกือบหมดบรรลุ 110,000 ่านเหล่านี้เป็นคฤหัสถ์ฉะนั้นที่ปรากฏตามเรื่องที่ผมเล่ามาในต้นโพธิกาลเนี่ยก็เมื่อพระองค์แสดงธรรมแก่เหล่าคฤหัสถ์จะมีบทธรรมอยู่ชุดหนึ่งที่พระองค์แสดงก่อนเสมอคืออนุปุพพิกถาอันนี้ท่านสามารถไปอ่านในพุทธประวัติได้นะแม้แต่เรื่องอื่นๆที่หลังจากนั้นมาอีกเช่นเรื่องอนาถบิณฑิกเศรษฐีนะซึ่งเป็นเศรษฐีชาวเมืองสาวัตถีตอนหลังก็ไปค้าขายที่กรุงราชคฤห์ไปอยู่กับเพื่อนที่เมืองราชคฤห์นะต่อมาเพื่อนก็ขวนขวายทำนู่นทำนี่ต้อนรับท่านก็ต้อนรับไม่เต็มที่ก็เลยสงสัยว่าอ้าวเพื่อนทำไมทุกทีต้อนรับเราดีมากคราวนี้ทำไมรู้สึกว่าเหมือนไม่ค่อยมีเวลานะเพื่อนก็บอกว่าแหมช่วงนี้กำลังยุ่งเพราะว่ากำลังเตรียมการจะถวายทานแก่พระพุทธเจ้านะท่านอนันทบิณฑิกเศรษฐีได้ยินคำว่าพุทโธพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละก็รู้สึกว่าขนลุกขนพองและเกิดปีติมากตอนเย็นนอนไม่หลับทั้งคืนนะก็เลยต้องลุกขึ้นแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะเนี่ยเมื่อไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอนุปุพพิกถานะทานกถาศีลกถาสัทธกถากามาทีนวกถาเนกขัมมานิสังสกถาพอจิตท่านมีความพร้อมแล้วพระองค์ก็ประกาศอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนี่เรื่องก็เป็นอย่างนี้ท่านก็เลยอาราธนาให้พระพุทธเจ้านั้นเสด็จไปที่กรุงสาวัตถีท่านก็กลับมาก่อนแล้วก็ไปสร้างเจตวันรอนะอย่างนี้เรื่องราวก็เป็นอย่างนี้รวมทั้งด้านนางวิสาขาด้วยเช่นกันนะในยุคนั้นนางวิสาขายังเป็นเด็กอยู่เป็นเด็กน้อยอายุ7 ขวบเท่านั้นเองนะเมื่อคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาที่เมืองสาเกตเมืองสาเกตนี่เป็นเมืองใหม่ที่เขามาตั้งในแว่นแคว้นโกศลเนื่องจากพระเจ้าโกศลเนี่ยต้องการเศรษฐีมาอยู่ในเมืองตัวเองก็เลยไปขอเศรษฐีมานะเศรษฐีก็เลยมาตั้งเมืองใหม่เป็นเมืองสาเกตอยู่ใกล้กับสาวัตถีสาวัตถีนี่เป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศลนะทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาเมืองสาเกตนั่นน่ะก็ต้องมีการต้อนรับพระพุทธเจ้านางวิสาขาตอนนั้นเป็นเด็กเขาก็ให้มาต้อนรับนะมาแต่งตัวเป็นเทพธิดาเดินหน้าพระพุทธเจ้าอะไรก็ว่าไปเหมือนเราเวลาจะต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่บางทีเพื่อให้น่ารักก็เอาเด็กๆมาแต่งตัวสวยงามเดินนำหน้านางวิสาขากับพวกเนี่ยตอนนั้นอายุ7 ขวบเท่านั้นเองตอนมาต้อนรับพระพุทธเจ้ามีโอกาสได้ฟังธรรมพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงอนุปุพพิกถาและประกาศอริยสัจนางก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุ7 ขวบพร้อมด้วยบริวารอย่างนี้นี่เรื่องที่ผมเล่ามาเนี่ยก็เพื่อจะให้ได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งว่าข้อธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่พวกคฤหัสถ์คฤหัสถ์เยอะแล้วมีผู้บรรลุมากมายก่อนที่พระองค์จะประกาศอริยสัจก็คืออนุปุพพิกถา5 ประการนะอันนี้ท่านทั้งหลายจะได้เห็นความสำคัญเพราะว่าหลายท่านก็ไปเรียนกรรมฐานหรือบทธรรมบทโน้นบทนี้หลากหลายมากมายนะซึ่งอาจจะเป็นบทธรรมที่อาจจะถูกจริตหรือไม่ถูกก็ค่อยว่ากันไปแล้วแต่อันนี้ว่าตามในหนังสือในคัมภีร์ที่ท่านเขียนไว้แล้วก็ในประวัติที่พวกเราสามารถที่จะค้นคว้าและอ่านได้นะเรื่องที่ผมพูดมาเนี่ยท่านอาจจะเคยทราบมาแล้วแต่ที่ผมพูดมาเนี่ยผมไม่ได้เน้นตัวประวัติแต่จะเน้นตัวข้อธรรมะว่าข้อธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงแก่พวกคฤหัสถ์เป็นนั้นมากนะเยอะบ่อยแล้วก็มีผู้บรรลุตลอดก็คืออนุปุพพิกถา5 ประการทำไมจึงมีผู้บรรลุวันนี้ก็เลยจะมาพูดให้ฟังนะเพราะดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าทำไมพระองค์แสดงแล้วมีผู้บรรลุส่วนพวกเราบางทีหรือหลายทีก็ไม่ทราบงงอยู่หรืออะไรก็ไม่ทราบแล้วแต่นะแต่อันนี้เราพูดตามหนังสือตามตำราที่เขียนไว้อย่างนั้นแต่เรื่องราวความเป็นมาอย่างนั้นเราก็มีหน้าที่ศึกษากันต่อไปนะอย่างนี้นะครับอันนี้สรุปได้ว่าข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พวกคฤหัสถ์คฤหัสถ์ผู้ที่ไม่ใช่นักบวชที่เยอะแสดงบ่อย แสดงเป็นเบื้องต้นก่อนอะไรก่อนนะก็คือข้อธรรมที่เรียกว่าอนุปุพพิกถาซึ่งมีอยู่5ประการอันที่1คือทานกถา2ศีลกถา3สักขกถา4กามาทีนวกถาและ5เนกขัมมานิสังสกถานะเบื้องต้นท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจก่อนว่าบทธรรมชุดนี้เวลาพระพุทธองค์ทรงประกาศแสดงและมีผู้บรรลุพระองค์จะแสดงทั้ง5อย่างพร้อมกันไม่ได้แสดงอันใดอันหนึ่งต้องรู้ว่าบทธรรมนี้มีครบชุดต้องแสดง5จะแสดงอันใดอันหนึ่งไม่ได้ต้องแสดงครบ5นะอันนี้เราต้องย้อนกลับไปดูตามเรื่องที่ท่านว่าไว้นะครับอันนี้พระองค์แสดงครบ5อย่างนะทีนี้เรามาดูว่าเอ๊ะถ้าแสดงครบ5อย่างเนี่ยมันดียังไงหรือว่ามันประเสริฐเลิศยังไงข้อธรรมชุดนี้จึงทำให้คนเนี่ยสามารถบรรลุธรรมได้สามารถทำให้คนที่จิตใจสับสนอยู่ในโลกสามารถมีอารมณ์หรือจิตใจเป็นหนึ่งไปทางนิพพานได้นะถ้าท่านฟังไปตามลำดับก็จะเข้าใจได้ไม่ยากนะพระพุทธองค์ทรงแสดงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับชาวโลกอย่างพวกเราเนี่ยเพราะพวกคฤหัสถ์ทั้งหลายส่วนใหญ่ก็ติดข้องอยู่ในกามคุณต่างๆพากันแสวงหาของดีๆแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรืออารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่เลิศจนกระทั่งอยากไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์พระองค์ก็จับประเด็นตรงนี้ขึ้นมาแสดงให้เห็นชัดว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรมีเหตุมีเงื่อนไขอย่างไรและข้อเท็จจริงโทษของมันเป็นอย่างไรนะถ้าจับตรงนี้เข้าใจแล้วพวกคฤหัสถ์ก็จะทิ้งสิ่งที่ตนแสวงหาจิตก็จะดิ่งไปทางนิพพานโดยธรรมชาตินะเพราะขนาดสิ่งที่ดูเหมือนดีที่เป็นอารมณ์ที่เลิศจนกระทั่งไปเกิดสุคติโลกสวรรค์เนี่ยก็ยังเป็นของไม่แน่ไม่นอนยังมีโทษหลายประการอย่างที่พระองค์ชี้ชัดเอาไว้ก็จะทำให้ผู้ที่หาเนี่ยหมดอะไรตายอยากในทางโลกแล้วต้องไปนิพพานนะจิตก็จะเอียงไปทางเนกขัมมะออกจากโลกเท่านั้นพอออกจากโลกทีนี้ก็ประกาศอริยสัจได้แล้วนะอย่างนี้ก็จะเดินมุ่งหน้าไปทางนิพพานพวกเราก็สามารถปฏิบัติหรือว่าสามารถฟังข้อธรรมบทนี้ให้เข้าใจแล้วก็ให้จิตใจมีความเห็นตรงที่ถูกต้องมีความเห็นถูกต้องจะได้มีจุดมุ่งหมายไปที่นิพพานเดินไปตามมรรคถึงแม้จะยังไม่ถึงตอนนี้ยังไม่แจ้งอริยสัจตอนนี้แต่ว่าได้ตั้งหน้าตั้งตาเดินต่อไปได้ถ้าเข้าใจบทธรรมชุดนี้อย่างถูกต้องแล้วก็นำมาพิจารณาในชีวิตของเราให้ลงสอดคล้องกับธรรมะก็จะสามารถมีนิพพานเป็นเป้าหมายมีจิตตั้งมั่นไปทางนิพพานและเดินไปตามมรรคได้เช่นเดียวกันนะอย่างนี้นะครับนี้เป็นบทธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเยอะแก่พวกคฤหัสถ์เราเรียกว่าอนุปุพพิกถาทีนี้มาดูความหมายแล้วก็การขยายความของแต่ละธรรมะทั้ง5อย่างนี้แบบย่อๆอนุปุพพิกถาแปลว่าเทศนาที่แสดงไปตามลำดับนะเป็นลำดับไปตามเหตุผลที่เป็นไปตามกระบวนการทางธรรมชาติพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงธรรมะที่ชัดเจนแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกันไปเป็นกระบวนการเรียกว่าเป็นไปในลักษณะเป็นกระแสถ้าเราฟังให้ดีฟังให้เข้าใจไม่เอาความเห็นความคิดของตนเองเข้ามาไม่เอาความอยากไม่อยากมาวางไว้พวกความเห็นความคิดวางไว้อยากไม่อยากวางไว้แล้วก็พิจารณาไปตามแต่ธรรมะที่พระองค์แสดงไว้เนี่ยก็จะเข้าใจได้ไม่ยากเพราะว่าพระองค์แสดงมีเหตุผลที่ตรงไปตรงมาอยู่แล้วชัดเจนแล้วก็แจกแจงละเอียดเหตุอย่างนี้ผลก็อย่างนี้บอกไว้ชัดเจนว่าอย่างไรและเหตุก็ใกล้เคียงกับผลอยู่แล้วโดยธรรมชาติมันพอมองออกสังเกตออกอยู่โดยธรรมชาตินะอย่างนี้ฉะนั้นในยุคเก่าเนื่องจากคนยุคนั้นเป็นคนรุ่นเดียวกันภาษาเดียวกันก็ฟังแล้วมีโอกาสเข้าใจได้ง่ายส่วนทางพวกเราก็คนละรุ่นกันบ้างคนละภาษาบ้างกิเลสอาจจะเยอะขึ้นบ้างอะไรบ้างก็อันนี้ก็แล้วแต่นะแต่อย่างน้อยก็ลองฟังดูก็แล้วกันนะครับคาถาหรือธรรมเทศนาที่แสดงเป็นไปตามลำดับเรียกว่าอนุปุพพิกถามีอยู่5อย่างนะครับ ฉะนั้นเวลาท่านฟังอนุปุพพิกถาต้องฟังให้ครบถ้วนให้ต้องรู้ก่อนว่ามี5อย่างส่วนใหญ่พวกเราที่ไม่ค่อยได้ธรรมะในยุคนี้ทั้งที่ฟังธรรมะเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่าฟังธรรมะไม่ครบชุดพอฟังธรรมะไม่ครบชุดเนี่ยธรรมะจะเกิดข้อเสียหายได้เนื่องจากเมื่อไม่ครบก็จะใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์จริงบางครั้งเกิดโทษได้นะเช่นว่าพรหมวิหารมี4เราฟังให้มีเมตตานะเราก็ฟังข้อเดียวอย่างนี้ไม่ได้เนื่องจากว่าเมตตาเนี่ยต้องอยู่คู่กับข้ออื่นซึ่งมีอีก3ข้อรวมเป็น4เป็นหมวดของเขาคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต้องเข้าใจทั้งชุดให้ครบถ้วนและเอาไปใช้ตอนไหนจึงจะดีจึงจะถูกต้องเวลาไหนใช้อะไรก็ต้องให้เหมาะสมด้วยนะอย่างนี้อริยสัจมี4ก็ต้องพูดให้ครบทุกสมุทัยนิโรธมรรคให้ครบจะมาพูดอันเดียวโดดๆไม่ได้นะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นบทธรรมต่างๆเวลาเราจะนำไปใช้เนี่ยต้องรู้ว่าบทธรรมบทนั้นอยู่ในหมวดไหนและมีองค์ประกอบอะไรบ้างมีกี่อย่างใช้อย่างไรอย่างนี้เนื่องจากพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้ธรรมะข้อเท็จจริงที่เป็นตามธรรมชาติแล้วพระองค์ก็ตั้งข้อธรรมขึ้นมาจากธรรมชาตินั่นแหละฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าพระองค์จะตั้งขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์อะไรเพราะธรรมะก็เป็นความจริงจะบอกว่ามันเป็นกฎหรือไม่เป็นกฎมันก็เป็นอยู่แล้วอย่างนั้นแต่เพื่อให้มีประโยชน์กับคนนั้นๆพระองค์ก็ตั้งให้เหมาะขึ้นมาว่าหมวดนี้มีกี่ข้อจึงจะได้รับประโยชน์บทนี้มีกี่ข้อจึงจะได้รับประโยชน์อย่างนี้นะทำตรงนี้นะครับสำหรับอนุปุพพิกถานั้นมี5จึงจะได้รับประโยชน์จึงจะตรงจึงจะทำให้เกิดปัญญามองทะลุปลุกโปร่งทั้งกระแสของกระบวนการได้นะอนุปุพพิกถาทั้ง5นี้เมืองไทยเราก็เน้นเป็นประจำแต่ว่าโดยทั่วไปเราจะฟังกันแค่ข้อใดข้อหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งก็เลยทำให้เกิดความเสียหายในด้านความเข้าใจจนบางครั้งก็เสียหายไปทางธรรมะด้วยนะจริงๆธรรมะไม่เสียหายแต่ว่าคนโดยส่วนใหญ่เข้าใจผิดไปแทนที่ฟังแล้วจิตจะโน้มเอียงไปนิพพานกลับโน้มเอียงมาทางโลกแทนก็มีซึ่งผิดไปไกลมากเพราะว่าพระองค์แสดงอนุปุพพิกถานี้ให้จิตคนโน้มเอียงไปนิพพานเพื่อจะประกาศอริยสัจแต่บางทีเมืองไทยเราฟังอนุปุพพิกถาแล้วอยากเวียนว่ายตายเกิดอยากทำบุญอย่างนี้ซึ่งผิดไปไกลมากนะอันนั้นแสดงว่ามีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากข้อธรรมะที่พระพุทธองค์แสดงไว้นะครับฉะนั้นอนุปุพพิกถานี้เป็นธรรมเทศนาเอาไว้สำหรับปรับจิตเพื่อให้คนมีสัมมาทิฏฐิระดับหนึ่งเพื่อจะปล่อยวางโลกและก็เอียงไปนิพพานเพื่อจะได้เห็นอริยสัจเนี่ยตามเรื่องที่เล่าให้ฟังนี้หลายเรื่องมากแล้วท่านทั้งหลายสามารถที่จะหยิบเรื่องเหล่านั้นไปเป็นอุทาหรณ์หรือว่าเป็นตัวอย่างได้เริ่มตั้งแต่ท่านพระยสะเป็นต้นมาเราคารวะทุกๆคนเมื่อไปเฝ้าพระองค์จะประกาศอนุปุพพิกถาแล้วก็ประกาศอริยสัจนะและท่านเหล่านั้นก็ผลปรากฏว่าบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นต้นอย่างนี้นะครับนี่ก็ได้ผลมานานนะทีนี้ข้อธรรมะดีๆถ้าเราใช้ไม่เป็นก็ไม่ได้ประโยชน์พอไม่ได้ประโยชน์จะมาโทษธรรมะนี่ไม่ได้ต้องโทษที่ตัวเองเรียนไม่เป็นหรือเรียนไม่รู้เรื่องมั่วเองอะไรเองก็ว่าไปอย่างนี้นะครับหลังๆมาพวกเรานี่ส่วนใหญ่เรียนไม่ครบนะครับอาจจะรีบอยากเอาผลมากไปหน่อยเลยมันถ้าจะเรียนครบรู้สึกว่ากลัวแก่ที่ไหนไม่ทราบส่วนใหญ่เรียนไม่ครบเวลาเรียนเรื่องทานก็เรียนเรื่องทานอย่างเดียวพอเรียนเรื่องทานเสร็จก็ไปให้ทานเลยหรืออะไรเลยเขาก็ว่าไปฟังไม่ครบแต่ที่จริงเรื่องทานนี่เป็น1ใน5ต้องฟังให้ครบต่อไปนะเรื่องที่1คือเรื่องทานทานกถาเรื่องทานเรื่องที่2คือเรื่องศีลฟังเรื่องทานแล้วก็ต้องฟังเรื่องศีลศีลกถาต่อมาก็ต้องฟังเรื่องสักขกถาสักขะนิยมแปลว่าสวรรค์อันนี้แปลแบบทับศัพท์นะครับแต่สักขะจริงๆตามบาลีแปลว่าอารมณ์ที่เป็นฝ่ายดีอารมณ์ที่เป็นฝ่ายเลิศที่ชาวโลกเขาต้องการก็คือลาภยศสรรเสริญสุขอะไรพวกนี้อะไรที่ดีๆอารมณ์อันเลิศอารมณ์อันดีชาวโลกทั้งหลายเขาก็ต้องการกันอันนั้นเรียกว่าสวรรค์หรือสักขะอารมณ์ที่เลิศอารมณ์ที่ดีซึ่งสวรรค์นั่นแหละเป็นที่แสดงอารมณ์ที่เลิศกว่าเขาและก็ยกไปสวรรค์ก็ได้ นะอย่างนี้และอันที่สามก็คือโทษของกามกามาทีนวกถาโทษความต่ำทรามความเศร้าหมองของกามและอันที่ห้าคืออานิสงส์ในเนกขัมมะเนกขัมมานิสังสกถานะครับนี่มีห้าส่วนอย่างนี้ฉะนั้นเวลาฟังเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องฟังให้ครบถ้วนว่ามันมีเรียงลำดับแม้เราจะฟังโทษของกามเราก็รู้ว่าอ๋อเนี่ยโทษของกามนี่เป็นลำดับที่สี่ในอนุปุพพิกถาเนี่ยเหมือนเราฟังเรื่องมุทิตาอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ในใจของเราว่าเนี่ยเราฟังข้อที่สามของพรหมวิหารอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยเรียกว่าคนที่ฟังด้วยความรู้ความเข้าใจรู้ระดับรู้เลเวลนะถ้าฟังเรื่องทานก็ต้องรู้ว่าเนี่ยฟังข้อที่หนึ่งของอนุปุพพิกถานะและฟังข้อที่หนึ่งต้องเชื่อมไปข้อที่สองได้จนกระทั่งเชื่อมไปถึงเนกขัมมะนะเห็นอานิสงส์ในเนกขัมมะเอ๊ะฟังเรื่องทานอย่างไรจึงจะฟังแล้วเห็นอานิสงส์ในการออกจากโลกให้ทานเนี่ยมันน่าจะได้แต่ของดีๆอย่างโน้นอย่างนี้เป็นเหตุเป็นเงื่อนไขให้ได้ของดีท่านก็บอกอยู่ว่าให้ทานเนี่ยมันได้ของดีมานะเป็นของมีผลนะให้ทานเนี่ยทำเหตุดีผลก็ต้องดีนะฟังไปฟังมาฟังยังไงถึงทำให้อยากออกจากโลกเห็นอานิสงส์ของการออกมากกว่าจะได้ผลนะอย่างนี้จนกระทั่งมุ่งไปนิพพานได้นี่เราต้องมาทำความเข้าใจกันมาเรียนรู้กันนะในอนุปุพพิกถานี้สองข้อต้นนั้นแสดงเหตุให้ได้สิ่งดีๆทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าสิ่งดีๆทั้งหลายที่พวกเราต้องการไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญสุขแล้วก็อายุวรรณะสุขภัลละหรืออะไรดีๆทั้งหลายนั้นไม่ได้มาลอยๆล้วนมาจากเหตุจากเงื่อนไขที่ดีมีเงื่อนไขที่ดีจึงจะได้ไม่ใช่ได้มาตามอยากหรือตามไม่อยากไม่ได้ได้มาตามคิดแต่ได้มาตามเหตุเหตุที่จะทำให้ได้ผลที่ดีๆนั้นอย่างพวกเราเกิดในสุคติตอนนี้ได้รับผลที่ดีๆมาหลายประการไม่ใช่ได้มาตามอยากแต่ได้มาทำเองได้มาตามเหตุปัจจัยตัวเหตุปัจจัยที่ทำให้ได้รับของดีๆนั้นก็คือทานกับศีลพระองค์จึงแจกแจงให้ละเอียดให้เห็นชัดทานเนี่ยเป็นของมีผลพวกเราก็เน้นกันมากนะมีผลอย่างไรก็แจกแจงละเอียดออกไปเริ่มต้นตั้งแต่ให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานอย่างนี้ก็พึงหวังอานิสงส์ได้มา100เท่าอย่างนี้เป็นต้นนะให้ทานแก่คนไม่มีศีลนี่ก็พึงหวังอานิสงส์กลับคืนมา 1,000 เท่านะให้ทานแก่คนที่มีศีลมีศีล5เป็นต้นเนี่ยนะอันนี้พึงหวังอานิสงส์ได้มา 100,000 เท่าให้ทานแก่คนที่เขาปราศจากราคะจิตมีสมาธิระดับใดระดับหนึ่งพึงหวังผลอานิสงส์ได้มา 100,000 โกฏิเท่านะอย่างนี้คือ1ล้านล้านเท่านั่นเองนะอย่างนี้ก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าให้ทานแก่ผู้ที่ท่านปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันอันนี้ก็ให้ผลนับไม่ถ้วนให้แก่พระโสดาบันก็ให้ผลนับไม่ถ้วนให้แก่ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นพระสกทาคามีให้แก่พระสกทาคามีให้แก่ท่านผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเป็นพระอนาคามีให้แก่พระอนาคามีให้แก่ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นพระอรหันต์ให้แก่พระอรหันต์ให้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าให้แก่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านี้ล้วนนับอานิสงส์ไม่ถ้วนนะพอฟังอย่างนี้แล้วเราก็วิ่งหาพระอรหันต์กันจ้าละวันเลยทีนี้อันนี้ท่านกำลังพูดถึงเงื่อนไขเฉยๆพูดถึงเหตุให้เกิดผลว่าผลดีๆที่เราต้องการเนี่ยไม่ใช่จะได้ตามต้องการไม่ใช่จะได้ตามอยากได้มาตามเหตุเหมือนเราจะปลูกข้าวไม่ใช่ปลูกที่ไหนมันก็จะขึ้นถ้าอยากได้ให้ข้าวมันเติบโตงอกงามดีก็ต้องมีนาที่ดีจึงจะงอกงามดีเหมือนกับชนในโลกนี้ต้องการบุญกันต้องการของดีกันต้องการความสุขต้องการลาภยศกันนะการที่จะได้มาเนี่ยไม่ใช่ได้มาตามอยากไม่ใช่คิดว่าจะได้แล้วจะได้ไม่ใช่ว่าไปให้กับคนโน้นคนนี้แล้วจะได้มาตามคิดมันได้มาตามเหตุตามเงื่อนไขนะบางคนให้แล้วได้ กลับมาน้อยบางคนเนี่ยเนื่องจากเป็นนาบุญที่ดีก็ได้รับผลอานิสงส์กลับมามากอย่างบทสรรเสริญคุณของพระอริยสงฆ์ที่เราสวดกันอนุตตรังปุญญเกตตังโลกัสสะเนี่ยท่านเป็น8บุคคล4คู่8บุคคลเนี่ยนี่8แล้วเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมนะพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกก็สูงสุดถ้าว่าโดยทานที่ให้แก่บุคคลแล้วก็ให้แก่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยให้ผลมากที่สุดนับไม่ถ้วนเลยอย่างนี้นะครับอันนี้ทีนี้ถ้าให้แก่คนอื่นๆเช่นให้แก่คนไม่มีศีลอันนี้ก็ให้ผลได้น้อยพึงหวังอานิสงส์กลับมา 1,000 เท่าเป็นต้นอันนี้ให้แก่คนที่มีศีลก็หวังผลกลับมาได้ 100,000 เท่าอย่างนี้นะอันนี้ก็ฟังเอาไว้ท่านทั้งหลายก็ถ้าต้องการช่วยลูกช่วยหลานก็ช่วยมีศีลสักนิดหนึ่งอย่างนี้มีศีลนี่จะดีเพราะว่าถ้าลูกหลานให้อาหารเราก็ดีดูแลเราก็ดีเขาจะได้บุญเยอะนะได้ผลบุญเยอะนะถ้าเราเป็นคนไม่มีศีลก็ได้น้อยหน่อยอย่างนี้นาบุญนี่ก็สำคัญมากเหมือนกันอย่างนี้นะครับอันนี้พอพวกเราฟังอย่างนี้แล้วก็มักจะนึกถึงแต่ว่าโอ้อันนั้นได้ผลเยอะนะก็มุ่งหวังผลตัณหาก็ออกหน้าไปแต่พระพุทธองค์นี้แสดงเหตุแสดงเงื่อนไขแต่เรานั้นโดยธรรมชาติของพวกเรามุ่งหวังผลมันก็เลยเถิดไปมากแต่ที่จริงพระองค์กำลังแสดงให้เข้าใจว่าสิ่งดีๆทั้งหลายในโลกที่แต่ละคนได้มาเนี่ยมันไม่ได้มาตามอยากตามคาดหวังตามต้องการมันได้มาตามเงื่อนไขตามเหตุการให้เนี่ยก็เป็นเหตุอันหนึ่งและต้องให้ให้ถูกต้องเหมือนเราทำนาก็ต้องทำในนาที่ดีจึงจะได้ผลอันนี้พระองค์ก็ทรงชี้แจงให้ดูฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ได้มีข้าวกินอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะตัวเองเก่งอะไรแต่เป็นเพราะผลของทานที่เคยทำมาในอดีตได้นู่นได้นี่ข้าวน้ำอันนู้นอันนี้อะไรต่อมีอะไรทั้งหลายเนี่ยอะไรดีๆเนี่ยก็ได้มาจากเหตุในอดีตที่ทำมาเนี่ยอย่างนี้ถ้าคนฟังเข้าใจตามที่พระพุทธองค์แสดงก็จะกลับมามองดูตัวเองที่เป็นผลปรากฏอยู่ทุกวันนี้ว่าอ๋อเป็นผลของสิ่งที่ได้ทำมาในอดีตไม่ใช่เป็นเพราะใครบันดาลให้ไม่ใช่เป็นเพราะเราอยากได้เพราะเราอยากได้คนอื่นก็อยากได้เหมือนกันแต่บางทีบางคนได้บางคนไม่ได้เป็นเพราะเงื่อนไขมันต่างกันไม่ใช่เป็นตามอยากไม่ได้เป็นตามคิดใครๆก็คิดว่าแบบนี้ทำแล้วจะมีความสุขแต่ทำแล้วบางคนสุขบางคนไม่สุขฉะนั้นสุขนี่มันมาจากเหตุอื่นไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่อย่างที่คิดนั่นเหตุมันก็คือทานนั่นแหละเป็นต้นนี่อย่างนี้ถ้าคนเข้าใจอย่างนี้ก็ไม่ยากแล้วว่าโอ้คนทั้งหลายนี่ทำเหตุปัจจัยมาต่างกันผลก็เลยออกมาต่างกันนี่อย่างนี้นะครับอันนี้บางคนก็พออยากจะได้อะไรก็ได้เลยบางคนอยากจะได้อะไรก็ไม่ค่อยได้ต้องอยากตั้งนานกว่าจะได้อะไรอย่างนี้พระองค์ก็แสดงแจกแจงรายละเอียดต่างๆในการให้ทานที่แตกต่างกันการให้โดยเคารพกับไม่เคารพก็ผลก็ต่างกันการให้โดยถูกการถูกเวลาก็มีความต่างกันผลที่ออกมาก็แตกต่างฉะนั้นโลกของเรานี่เป็นที่ดูผลของบุญและบาปแล้วก็เป็นที่ดูบุญบาปด้วยถ้าคนดูเป็นก็จะทราบเงื่อนไขเบื้องหลังนะเพราะท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี่เป็นผลที่ได้รับโน่นได้รับนี่เป็นผลปรากฏแสดงโชว์ออกมาโชว์เหตุมันอยู่เบื้องหลังเหตุที่ทำให้ได้ของดีนั้นคือทานเป็นต้นเนี่ยถ้าคนฟังแล้วเข้าใจก็จะโอ้เนี่ยสิ่งนี้มาจากเหตุสิ่งนี้มาจากเหตุสิ่งนี้มาจากเหตุเข้าใจนะแต่ถ้าฟังไม่เข้าใจก็จะแหมอยากได้ผลเยอะก็ตะคุบเลยก็มีหลังๆมานี่พวกเราแสดงอนุปุพพีกถานี่ส่วนใหญ่ไม่ครบ5พอแสดงเรื่องทานเสร็จก็เอาแล้วทีนี้ก็พากันไปให้ทานกันเลยบางทีถูกหลอกอีกอะไรก็มั่วไปเลยทีนี้แล้วเขาก็ยกพระพุทธพจน์มาอ้างด้วยนะอย่างนี้เราก็เลยโอ้พระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้เราก็จะเอาเหมือนกันนี่ก็เลยปัญหาเลยมากฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจก่อนว่าอนุปุพพิกถามี5ต้องฟังให้จบก่อนฟังให้เชื่อมโยงกัน5ข้อถ้าเชื่อมโยงกันได้มองทะลุ เหมือนเรามองตัวเราเองทะลุเนี่ยก็เราตอนนี้สักหน่อยก็แก่กว่านี้สักหน่อยก็ตายอันนี้เขาเรียกมองทะลุมองทะลุตัวคนมองทะลุข้อธรรมก็คือมองตั้งแต่ข้อแรกยันข้อสุดท้ายว่ามันทะลุกันยังไงมันเชื่อมโยงกันไปอย่างไรถ้ามองเราทะลุเราก็มองเราตั้งแต่เด็กจนถึงตายเนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกคนมองทะลุคนนะครับอย่างนี้ส่วนใหญ่เรามองไม่ค่อยทะลุแหละเอาจับนั่นจับนี่สเปะสปะมาเลยแปะกันไปแปะกันมาก็เลยงงอยู่นะต่อมาอนุปุพพิกถาข้อที่2ก็คือศีลกถาพระองค์ตรัสเรื่องศีลนะศีลเนี่ยเป็นความสำรวมระวังด้านกายด้านวาจาควบคุมกายวาจานับว่าเป็นระดับมหาทานที่บัณฑิตทั้งหลายท่านรู้กันมานานที่ล้ำเลิศที่ดีมากที่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่คัดค้านกันมาเลยตั้งแต่อดีตมาจนถึงยุคปัจจุบันและจะเป็นต่อไปในอนาคตเป็นมหาทานศีลนี่เป็นมหาทานเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มากเป็นการให้ที่นับผลไม่ถ้วนขนาดให้ทานแก่บุคคลเมื่อกี้ยังให้แก่พระอริยะนับไม่ถ้วนเลยทีนี้ถ้ารักษาศีลเป็นผู้มีศีลจะเป็นการให้ที่นับจำนวนไม่ได้ก็เลยเรียกว่าเป็นมหาทานเป็นมหาทานอย่างไรถ้ายกตัวอย่างก็จะเข้าใจได้ง่ายเช่นศีลข้อที่หนึ่งงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ถ้าเราเป็นผู้ที่ตั้งใจตั้งเจตนาว่าจะไม่ฆ่าสัตว์เลยตลอดชีวิตนี้นะสัตว์ในโลกในสากลจักรวาลนี้มีประมาณเท่าไหร่มีจำนวนเท่าไหร่นับไม่ถ้วนนั่นแหละเราก็ให้ความปลอดภัยให้ความไม่เบียดเบียนให้ความปลอดโปร่งสบายอกสบายใจแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดถ้าเป็นการให้แบบให้ทานเนี่ยเรามีข้าวเราก็ให้เป็นคนๆไปได้ไม่มากนะแต่ถ้างดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการคิดเบียดเบียนคนมีจำนวนเท่าไหร่สัตว์มีจำนวนเท่าไหร่คนเหล่านั้นก็ได้ความไม่มีเวรความไม่มีภัยความไม่เบียดเบียนไปเท่านั้นเป็นการให้ความปลอดโปร่งโล่งใจเราไปอยู่ที่ไหนคนอื่นก็สบายใจนั่งใกล้ๆก็ไม่กลัวมือของเราจะตกเอาสบายเนี่ยอย่างนี้ศีลจึงจัดเป็นระดับมหาทานในเมื่อศีลเนี่ยเป็นของใหญ่อย่างนี้ผู้ที่มีศีลก็เลยพลอยได้รับผลจากทานนั้นคือพลอยได้รับผลคือความไม่มีเวรนั้นด้วยได้รับความไม่เบียดเบียนนั้นด้วยความปลอดโปร่งโล่งใจสบายด้วยนะฉะนั้นพอเวลามีศีลแล้วจึงทำให้จิตใจปลอดโปร่งสบายเพราะเป็นผู้ได้รับผลจากการไม่มีเวรนั่นเองพอเราไม่มีเวรกับผู้อื่นทีนี้ผู้อื่นนี่มีจำนวนมหาศาลเลยถ้าตั้งใจว่าทั้งชีวิตนี้จะไม่คิดฆ่าใครเลยไม่คิดฆ่าสัตว์เลยไม่คิดเบียดเบียนสัตว์เลยก็พลอยได้รับผลแห่งความไม่มีเวรนั้นด้วยความปลอดโปร่งความสบายนั้นด้วยได้รับผลแห่งความไม่เบียดเบียนนั้นด้วยตัวเราก็เลยพลอยสบายนะท่านจึงให้พยายามรักษาศีลเพราะศีลเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของความปลอดโปร่งของความสบายนะเพราะว่าได้รับผลแห่งความปลอดภัยที่เราให้แก่ผู้อื่นนั่นเองการให้ผู้อื่นเนื่องจากผู้อื่นนี่จำนวนมากเยอะมหาศาลเลยคนเยอะมากฉะนั้นถ้าให้ไปก็จะได้รับกลับมาคือเราก็จะรู้สึกปลอดภัยด้วยสบายด้วยปลอดโปร่งโล่งใจด้วยอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นอนุปุพพิกถาข้อที่2ก็คือศีลกถานะศีลนี่ก็เป็นเหตุที่ดีทำให้เกิดผลได้รับผลดีๆอะไรต่อมีอะไรต่างๆนะผลที่ดีๆทั้งหลายเหล่านั้นเลยเรียกว่าสักขกถาก็คืออารมณ์ฝ่ายดีได้ลาภท่านทั้งหลายได้เงินได้ทองได้นั่นได้นี่ได้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งๆที่สิ่งของต่างๆเป็นของโลกนะที่ดินนี่เรามีสิทธิ์ได้ไหมจริงๆไม่มีสิทธิ์ได้หรอกพอๆกับมดแมวหมาควายมันไม่มีสิทธิ์ในที่ดินคนก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันแหละแต่ทำไมคนจึงได้ที่ดินนั้นมาเป็นเพราะผลของทานกับศีลจึงให้ได้มาทำไมจึงรักษาที่ดินเอาไว้ได้เพราะผลของศีลจึงรักษาที่ดินเอาไว้ได้ได้ทรัพย์มาก็เพราะผลของทานเป็นต้นและที่รักษาเอาไว้ได้เพราะผลของศีลที่รองรับเอาไว้เนี่ยอย่างนี้ถ้า ้าไม่มีศีลไม่มีตัวเหตุเงื่อนไขที่ชักโยงอยู่เบื้องหลังเนี่ยทำยังไงก็ไม่ได้ทรัพย์สิ่งเหล่านั้นมาหรือได้มาแล้วก็รักษาไม่ได้ไม่มีใครที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่มีอำนาจจนบันดาลอะไรมีแต่สิ่งต่างๆเป็นไปตามเงื่อนไขเป็นไปตามปัจจัยอย่างนี้ถ้าคนได้ฟังอย่างนี้รู้จักว่าอ๋อทานกับศีลนี่มันเป็นเหตุทำให้เราได้นั่นได้นี่ท่านทั้งหลายก็มาเช็คดูตัวเรามีอะไรบ้างที่ได้นั่นได้นี่มาเริ่มตั้งแต่ได้ผมขนเล็บฟันหนังมาได้เอ็นได้กระดูกได้จมูกได้โน่นได้นี่มาทุกอย่างเนี่ยเป็นผลของทานและศีลทั้งนั้นนะนี่กรรมก็ได้ประมวลมาประมวลมามีกรรมหนึ่งที่ใหญ่นำเกิดมาเป็นคนและกรรมที่สนับสนุนกรรมนี้ให้จมูกกรรมนี้ให้ปากกรรมนี้ให้ฟันกรรมนี้ให้ลูกตากรรมนี้ให้หูกรรมนี้ให้อันนี้หลายอันมาผสมแปะกันเข้านะอย่างนี้ถ้าเรานึกไม่ออกให้นึกถึงการสร้างอาคารสักหลังหนึ่งนะมีแบบแปลนอยู่อันหนึ่งอันนั้นก็เหมือนกับกรรมใหญ่ที่เขาให้แบบแปลนมาแล้วก็มีคนทั้งหลายมาช่วยยกอุปกรณ์ต่างๆมาแปะเข้าไปและหลายคนช่วยกันทำนั่นคือกรรมอื่นๆที่มาช่วยกันสร้างขึ้นมาในรูปลักษณ์ของคนฉะนั้นกรรมเหล่านั้นเนี่ยนับมหาศาลนับไม่ถ้วนเลยรูปร่างทั้งหลายที่เราได้มาเนี่ยเป็นผลของทานและศีลไม่ใช่เราอยากเกิดเป็นคนแล้วจะได้เกิดท่านทั้งหลายในตอนนี้ก็เหมือนกันท่านอยากเกิดเป็นคนอีกไหมครับชาติหน้าอยากบางคนอยากแต่ว่ามันไม่ได้เกิดตามอยากนะต้องดูว่ามีเงื่อนไขไหมมีทานมีศีลอยู่ไหมมีคุณงามความดีรองรับอยู่ไหมถ้ามีคุณงามความดีรองรับอยู่จึงจะได้เกิดเป็นคนอีกจึงจะได้ผมคนแขนคนขาคนจมูกคนจนกระทั่งอาหารคนนะอย่างนี้อาหารคนนี่ก็เป็นของโลกแท้ที่จริงเราไม่มีสิทธิ์กินนะอาหารนะแต่ทำไมเราดูเหมือนมีสิทธิ์กินเราได้กินเป็นเพราะกรรมได้ประมวลมาแล้วทำให้เรามีอยู่มีกินมีอาหารประเภทนี้ประเภทนี้นะนี่ถ้าฟังเข้าใจก็จะมองทะลุปลุกโปร่งเรื่องเหล่านี้แต่ถ้าฟังไม่เข้าใจก็จะไม่เข้าใจงงนะพวกเราก็แหมรักษาศีลเนี่ยแหมได้ซ้ำเยอะนะสีเลนโพก็สัมปทาเอาแหละจ้องมันกระพุบทีเดียวนะอย่างนี้แท้ที่จริงนั้นท่านกำลังบอกเงื่อนไขว่าทรัพย์สินที่ได้มาอยู่ทุกวันนี้ที่อยู่กับเราเนี่ยเป็นเพราะผลของศีลนั่นเองฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มีเงินอยู่ตอนนี้มีมากมีน้อยนั่นแหละเป็นผลของศีลจึงรักษาทรัพย์เอาไว้ได้ถ้าไม่มีศีลจะรักษาทรัพย์เอาไว้ได้ไม่ได้นะถ้าไม่มีศีลแม้สิ่งที่เกิดกับตัวเองยังรักษาไว้ไม่ได้ท่านก็ดูเช่นไก่อย่างนี้ไก่เขาไข่ออกมาจากท้องเขานี่รักษาไข่ได้ไหมรักษาไม่ได้คนยังมาเอาไปทำไมเป็นเพราะอย่างนั้นเป็นเพราะว่าเขาเกิดด้วยอกุศลไม่ได้เกิดด้วยคุณของศีลแต่พวกเราทำไมจึงได้ทำไมจึงอ้างสิทธิ์ได้ทำไมจึงมีกฎหมายรองรับถ้าไม่ได้เงินเดือนก็ไปประท้วงเอาแน่อย่างนี้ไก่ประท้วงไข่คืนได้ไหมนะอย่างนี้ถ้าเรานึกดูอย่างนี้จะไปประท้วงแทนหมูแทนไก่บ้างก็ได้นะนะอย่างนี้ใครเป็นคนเอาหมูมากินมาฆ่าหรือใครเป็นคนบอกว่าเอาละนะปลามันเกิดเป็นอาหารของเรากินมันได้ถามปลามันสักคำไหมอะไรไหมทำไมเราจึงมีสิทธิ์ในเรื่องเหล่านั้นต่างๆนี่กรรมได้ประมวลมาเบ็ดเสร็จแล้วเบื้องหลังการถ่ายทำทั้งหลายเงื่อนไขทั้งหลายนั้นคือทานกับศีลนั่นเองนะสรุปว่าเราทั้งหลายที่เป็นอยู่นี้ไม่ได้มาตามอยากไม่ได้มาตามไม่อยากไม่ได้มาตามคิดหรือตามไม่คิดแต่มาตามเงื่อนไขนะอย่างนี้สิ่งต่างๆที่เราได้มาลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆได้มาตามเงื่อนไขเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นถ้าฟังเข้าใจอันนี้เราจะรู้สึกว่าโอ้ใช่มันเป็นอย่างนั้นถ้ามองเปรียบเทียบสายตากว้างขวางออกไปรอบโลกก็จะเข้าใจเปรียบเทียบกับสัตว์เดรัจฉานบ้างก็ได้อะไรก็ได้เปรียบเทียบกับคนที่แตกต่างกันเป็นเพราะเงื่อนไขมันต่างกันอย่างนี้อย่างนี้นะก็จะเข้าใจนะอันนี้ก็คืออารมณ์ทั้งหลายฝ่ายดีอย่างพวกเรานี่ได้อารมณ์ทั้งหลายดีๆเยอะแยะเนี่ย ก็เป็นเพราะเงื่อนไขคือทานกับศีลนะที่ตรงกันข้ามพวกสัตว์ทั้งหลายอยู่หากินลำบากอยู่กันด้วยความกลัวที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่มีทำมาหากินลำบากลำบนใช้แรงงานแต่ว่าไม่ได้อะไรมาเลยควายนี่ไถนาให้เราเป็น20ไร่แต่ว่าไม่ได้ข้าวมาเป็นสมบัติสักต้นน่าเสียดายนะวันหลังสงสัยเราต้องไปประท้วงแทนควายเฮ้ยเราลงแรงนะเว้ยต้องว่าไปแต่ว่าไม่มีใครเห็นใจควายอย่างนั้นเลยนะอย่างนี้ที่เป็นอย่างนั้นทำไมพวกเราจึงมีสิทธิ์ทำไมควายจึงไม่มีสิทธิ์แท้จริงทุกคนไม่ได้มีสิทธิ์อะไรเลยที่เราได้นั่นได้นี่เป็นเพราะผลของกรรมเก่าฉะนั้นคำว่าเรามีสิทธิ์จะได้นั่นได้นี่อันนี้เป็นความเห็นผิดเท่านั้นเองเป็นความเห็นที่แทรกเข้ามาในภายหลังฉะนั้นพอพระพุทธเจ้าแสดงอย่างนี้ถ้าท่านฟังเข้าใจก็จะรู้ว่าเราไม่มีสิทธิ์ในอะไรสักอย่างแม้แต่ผมขนเล็บฟันหนังที่เราได้มาในแบบคนนี้ก็เป็นผลของทานและศีลไม่ใช่ได้มาตามอยากเลยไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครนี่อย่างนี้นี่ว่าไปแล้วคือทานกับศีลนี่เป็นเหตุส่วนสวรรค์นี่เป็นผลนะทีนี้เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงเหตุและผลอย่างนี้ทานกับศีลนี่เป็นเหตุให้เกิดผลคือสวรรค์นะทานศีลเป็นเหตุให้เกิดผลคือสวรรค์อารมณ์ฝ่ายดีทั้งหลายให้เกิดดีๆแต่อารมณ์ฝ่ายดีทั้งหลายนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของที่มีโทษมากเป็นของที่ยังชั้นต่ำอยู่เป็นของต่ำๆนะเนี่ยแม้แต่หน้าตาสวยๆเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นของต่ำอยู่แม้แต่เงินที่เยอะแยะที่พวกเราชอบกันเนี่ยยศตำแหน่งที่สูงๆเนี่ยถ้าว่าตามหลักธรรมแล้วถือว่ายังเป็นของต่ำๆอยู่เป็นของพื้นๆเป็นของธรรมดาเป็นของชั้นต่ำเป็นของที่ทำให้จิตมีความเศร้าหมองไม่เพียงพอที่จะทำให้จิตถึงความปลอดโปร่งสบายและหลุดพ้นได้เลยถ้าใครมาหมกมุ่นแต่เรื่องเงินหมกมุ่นแต่เรื่องได้นั่นได้นี่หมกมุ่นแต่เรื่องได้ยศได้คำสรรเสริญได้ความสุขเนี่ยเขาไม่พอที่จะพ้นทุกข์เลยไม่พอที่จะหมดกิเลสมันมีโทษมหาศาลมากนะมันจึงเป็นของชั้นต่ำเขาเรียกเป็นของชั้นต่ำทำไมมันต่ำก็เพราะทำให้จิตนั้นลงต่ำไปเรื่อยๆนะแม้จะเป็นเงินซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งดีๆก็ตามแม้จะเป็นคำสรรเสริญซึ่งเป็นผลมาจากทานและศีลก็ตามแต่ยังเป็นของต่ำเพราะว่าทำให้คนที่ติดกับมันเนี่ยจิตตกต่ำนะอย่างนี้ท่านเลยกล่าวถึงโทษของกามซึ่งเป็นของต่ำเป็นของเศร้าหมองเป็นของที่พื้นๆไม่ควรจะติดจากห้องนะโทษของกามนั้นมีมากมายมหาศาลเริ่มต้นตั้งแต่กามคุณทั้งหลายนั่นน่ะที่เป็นอารมณ์ฝ่ายดีที่เป็นสวรรค์นั่นน่ะมันเป็นสังขารเป็นของที่เกิดมาตามเงื่อนไขเกิดมาจากเหตุเหตุคือทานกับศีลได้รับผลคือสวรรค์ผลนี่มันเกิดจากเหตุมันเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนผลมันก็ไม่แน่ไม่นอนมันมีโทษติดมากับตัวมันคือมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่คงทนไม่อาจจะให้ความสุขแก่ใครได้จริงไม่มีอันไหนที่เป็นผลของทานและศีลที่ให้ความสุขแก่เราได้จริงหน้าตาสวยๆนี่เป็นผลของทานจนหลายท่านก็แหมเวลาให้ทานต้องทำให้ดีๆนะเวลาให้ทานต้องทำให้ประณีตเกิดมาจะได้หน้าตาสวยงามกว่าไปนะจะทำอย่างนั้นก็มีโอกาสได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่พอที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้ไม่พอที่จะทำให้หมดจดจากกิเลสมีแต่ทำให้กิเลสหนักขึ้นไปเรื่อยๆไม่พอที่จะทำให้คนมีความสุขได้จริงท่านอาจจะได้มีเงินเยอะแต่ว่าเงินน่ะมันไม่พอจะให้ความสุขได้จริงมีบริวารเยอะก็จริงซึ่งบริวารเยอะๆเนี่ยมาจากบุญนะมาจากทานและศีลที่เราให้มาแต่ว่ามันไม่พอที่จะให้ความสุขได้จริงมันเป็นผลปรากฏชัดอยู่ดูสิมีใครที่มีเงินเยอะแล้วมีความสุขได้จริงมีบ้างหาลองดูนะคนมีเงินเยอะแล้วหมดกิเลสไหมลองดูยังทำชั่วอยู่ไหมคนมีบริวารมากๆยังทำชั่วอยู่ไหมหมดกิเลสหรือยังไม่มีใครหมดกิเลสเพราะมีเงินเยอะไม่มีใครหยุดตายเพราะมีเงินเยอะไม่มีใครหยุดตายเพราะว่ามีทรัพย์สินเยอะไม่มีใครต้านทานความแก่ด้วยเงินได้ ไม่มีใครต้านทานความแก่ด้วยผิวหนังที่สวยงามหรือมีบุญมากมีบารมีเยอะอย่างผมจะบอกว่าเอ๊ะคุณยายนี่บารมีเยอะนะครับก็แก่เหมือนเดิมเพราะว่าบารมีที่เยอะนั่นมันไม่พอจะหยุดความแก่ไม่พอจะหยุดความตายได้นี่เขาเรียกว่าโทษแห่งกามคุณพระพุทธเจ้าจึงได้บอกแม้แต่ไปเกิดบนสวรรค์ท่านก็บอกอายุไว้หมดเลยครบถ้วนอย่างสวรรค์ชั้นจาตุมเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยสวรรค์ชั้นจาตุมดินะ50ปีของมนุษย์เราเนี่ยเท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นจาตุมนะทีนี้30วันเท่ากับ1เดือน12เดือนเท่ากับ1ปีทิพย์ของเขาแหมเขาอายุตั้ง500ปีทิพย์แหมฟังดูยากไปเหลือเกินแต่ที่พระองค์กำหนดอายุให้นี่แสดงว่าอะไรก็ตามที่มีช่วงเวลากำหนดเนี่ยแสดงว่ามันไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่าพอใจอย่างว่าถ้าท่านเนี่ยมีการถูกเขากำหนดมาแล้วว่าเอาละผมให้เงินคุณเยอะๆแต่พรุ่งนี้คุณต้องตายนะท่านจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรที่มีข้อกำหนดเนี่ยถึงจะให้อะไรมาเยอะก็ตามเนี่ยมันแสดงถึงว่ามันเป็นของไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่ายินดีแต่คนที่อโยนิโสมนสิการคิดไม่ถูกต้องก็ว่าแม้เทพชั้นจาตุมเนี่ยอายุเยอะจังโว้ยอยากจะไปก็ฟังผิดไปอีกนั่นแหละแต่ที่จริงพระองค์กำลังแสดงโทษแห่งกามคุณอยู่จึงบอกอายุของพวกเทพนะอย่างเทพดาวดึงเนี่ย100ปีของมนุษย์เราเนี่ยเท่ากับ1วัน1วันกับ1คืนของเขาโอ้โห30วันเท่ากับ1เดือน12เดือนเท่ากับ1ปีทิพย์ของเขานี่มีอายุ 1,000 ปีทิพย์โอ้มันยาวนานแท้เราฟังดูก็น้ำลายไหลอยากจะได้แท้ที่จริงแล้วกลับข้างพระพุทธองค์กำลังประกาศโทษของเทพดาวดึงส์อยู่เพราะอะไรเพราะว่าอะไรก็ตามที่มีข้อจำกัดอะไรก็ตามที่มีช่วงเวลานั่นแหละแสดงให้เห็นความเป็นโทษของมันคุณอยู่ในตำแหน่งนี้อยู่ได้ไม่เกิน4ปีนะมีใครอยากได้บ้างไม่น่าอยากได้เลยเพราะว่าให้มาเวลาจำกัดไม่รู้จะให้ทำไมทำเหตุมาด้วยความยากลำบากเสร็จแล้วให้เรามาอยู่ในช่วงเวลาจำกัดอย่างนี้ไม่ดีเลยแม้กระทั่งเกิดเป็นมนุษย์เราเนี่ยให้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนเนี่ยกินข้าวอาบน้ำแปรงฟันอย่างนี้อย่างนี้นะมาร้องรำทำเพลงร้องหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างนี่นะให้เวลา100ปีนะชอบไหมครับเนี่ยนี่แล้วบางคนโอเวลา100ปีนี่ต้องตัดมาอีกนะก็คือว่าไอ้ที่แข็งแรงจริงๆที่กระโดดโลดเต้นได้นี่ให้แค่60นะนอกนั้นเต้นไม่ค่อยได้แล้วนะขาพังแล้วนี่อย่างนี้ลองคิดดูสิเนี่ยนี่ขาของเราก็ดีแขนของเราก็ดีกำลังทั้งหลายที่ได้มานี่เป็นผลของทานและศีลทั้งนั้นแต่ว่าให้แล้วได้เวลามาจำกัดท่านจะเอาอีกไหมบางท่านฟังแล้วอย่างนี้ก็เริ่มโอ้โหแน่หลงมานานเนี่ยเห็นไหมทำไมคนรุ่นเก่าเขาฟังแล้วเขาจึงใจเขาดิ่งไปทางเนกขัมมะออกแทนเลยเพราะสิ่งที่เขาค้นหามาทั้งหมดมันสูญเปล่านั่นเองคารวะเราถ้าฟังเรื่องนี้เข้าใจเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราหามาทั้งชีวิตเนี่ยมันสูญเปล่าหามาเยอะแยะบำเพ็ญบารมีอย่างนู้นอย่างนี้ทำบุญรักษาศีลให้ไปเกิดเนี่ยท้ายที่สุดได้รับของดีมาเสร็จแล้วก็แบกของดีไว้เสร็จแล้วก็เอาไปไม่ได้พังได้ร่างกายที่ดีมาอะไรที่ดีมาสักหน่อยเลิกไม่ดีแล้วไม่ดีพังได้บริวารมาดูแลบริวารด้วยความยากลำบากโอ้อย่างนู้นอย่างนี้พังได้อำนาจมาบริหารอำนาจด้วยความยากลำบากจริงๆอำนาจกว่าจะได้มายากมากต้องทำบุญเยอะจึงจะได้มาเพื่อจะดึงส่วนคนอื่นๆมาให้ตัวเองมีอำนาจนะพอได้มาก็รักษาด้วยความยากลำบากเสร็จแล้วก็พังสรุปคือไม่คุ้มเลยโดยประการทั้งปวงนั่นเองนะไม่คุ้มกับการลงทุนพูดภาษาเราง่ายๆเป็นการลงทุนที่เปล่าประโยชน์เป็นอย่างมากที่พวกเราทำกันในพวกคารวาสทั่วไปเนี่ยนะไม่ต้องพูดถึงแม้แสวงหาเงินหาทองนะขนาดทำบุญเนี่ยให้ทานรักษาศีลเพื่อไปเกิดสุคติโลกสวรรค์เพื่อให้ได้ของดีมาไม่คุ้มแน่อย่างนี้ฉะนั้นถ้าท่านฟังอย่างนี้ก็จะรู้จักว่าโอ้โหต่อไปไม่ไหวแล้ว ทำทานนี่ต้องทำไปนิพพานอย่างเดียวรักษาศีลนี่ต้องเอาทางนิพพานอย่างเดียวใจจะต้องไปอารมณ์เดียวคือเนกขัมมะเท่านั้นจึงจะคุ้มไม่อย่างนั้นไม่คุ้มเลยให้เรามาได้ของดีให้เรามาได้ร่างกายนี้กว่าจะได้ร่างกายนี้ท่านลองคิดดูทำเหตุมาเท่าไหร่นี่ต้องเหนื่อยเท่าไหร่กว่าจะได้ร่างกายนี้มากว่าจะได้หัวได้จมูกได้แขนได้ขาได้อาหารมากินกว่าจะได้อาหารนี้มากินเนี่ยเราต้องทำทานมานะจึงได้กินแล้วกินอร่อยนิดเดียวเสร็จแล้วขี้ออกอย่างนี้เหรอเรายอมไหมบางคนยอมอย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นหลงนี่นะให้เรามาเจอกันอะไรกันอย่างถ้าท่านลองสังเกตดูคนเขาทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันมาทำบุญกันมาอย่างดีอธิษฐานกันมากว่าจะได้มาอยู่ด้วยกันแล้วมาอยู่ด้วยกันก็มาตบกันมาตีกันเสร็จแล้วก็ตายจากกันท่านว่าจะเอาไหมเนี่ยคนมาอยู่ด้วยกันเนี่ยบุญเยอะมากนะจึงมาอยู่ด้วยกันแค่จะเกิดเป็นคนเนี่ยก็ยากแล้วต้องบุญเยอะแล้วคนสองคนโคจรมาเจอกันนี่ต้องอาศัยบุญเยอะไหมครับบุญเยอะแล้วบุญชนกันเป็นไงครับตบกันทุกวันนั่นน่ะผลของบุญมันไม่พอจะทำให้หมดกิเลสไม่พอจะทำให้หมดทุกข์ดีไม่ดีตกอบายไปอีกเพราะเราเกิดมาในมนุษย์นี้เป็นผลของบุญแล้วผลของทานแล้วและที่มีสามีมีภรรยามีคู่ครองเนี่ยเป็นผลของบุญนะทีนี้บางคนก็เลยว่าโอ้ดิฉันหาคู่ไม่ได้บาปมากนั่นแหละผลของบาปตกลงมันดีหรือไม่ดีผลของบาปเนี่ยแน่ผลมันก็ไม่ดีแต่ว่าเหมือนกันเลยคือมันไม่พอจะผลทุกทั้งผลของบุญทั้งผลของบาปแต่ทีนี้พระพุทธองค์เน้นพูดผลของบุญเนื่องจากว่าพวกคารวะเราแสวงหาแต่อันนี้แสวงหาแต่คู่ครองการได้คู่ครองนี้ไม่ได้มาได้มาตามอยากไม่ใช่เราอยากจะจีบกันรักกันก็เลยได้เป็นคู่กันถ้าเราพิจารณาให้ลึกซึ้งกว่าจะได้เกิดเป็นคนนี่มันยากไหมครับยากต้องอาศัยผลของบุญมากแล้วอีกคนหนึ่งก็ต้องอาศัยผลของบุญมากจะมาเกิดในประเทศนี้ก็ต้องอาศัยผลของบุญมาเกิดใกล้ๆกันเนี่ยโอ้โหผลของบุญต้องมหาศาลมากเยอะมากเสร็จแล้วโคจรมาเจอกันแล้วก็มาตกกันเนี่ยมันคุ้มไหมครับพวกเราเกิดมาเป็นคนด้วยผลของบุญมหาศาลเกิดมาแล้วก็มาติดข้องกับอันโน้นอันนี้อันนั้นวุ่นวายอยู่นะอย่างเนี้ยฉะนั้นถ้าฟังตรงนี้ลึกซึ้งแล้วก็จะเข้าใจเห็นโทษของกามนะอย่างเนี้ยพระพุทธองค์จึงได้ประกาศเรื่องนี้ให้เห็นเด่นชัดแสดงให้มีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นพระองค์แสดงผลที่มาจากเหตุคือทานและศีลผลคือสวรรค์ผลที่เกิดจากเหตุล้วนเป็นทุกข์ขนาดของดีๆนี่ยังเป็นทุกข์เลยของดีๆเนี่ยท่านทั้งหลายนั่งอยู่นี้เป็นทุกข์ไหมครับเป็นทุกข์บางท่านบอกว่าดิฉันก็ไม่ค่อยทุกข์อะไรนั่งสบายก็ไม่ทุกข์ยังไงก็แก่ลงทุกวันแหละนั่นแหละมันเป็นทุกข์เลยนะถึงเราจะเห็นหรือจะไม่เห็นหรือจะเห็นเพี้ยนไปว่ามันไม่ทุกข์มันก็ทุกข์เหมือนเดิมเพราะมันแก่แล้วมันก็จะตายแล้วก็ถ้าไม่หมดกิเลสก็เกิดใหม่แล้วก็ยังไม่แน่นอนอยู่ดีนั่นแหละเป็นผลของบุญแล้วนะเอาไหมนะนั่นแหละอย่างนี้นะครับทีนี้พระพุทธองค์มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในแง่ชี้ให้คนเห็นชัดนะฉะนั้นท่านลองคิดดูถ้าคนอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าและพระองค์ตรัสอย่างนี้แจกให้ดูจัดๆเลยคล้ายๆเอาภาพมันโชว์เห็นเลยอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงโอ้โหเขาจะต้องไม่เอาแล้วโลกนี้ใจจะต้องเอียงไปทางโน้นพระองค์ก็ประกาศอริยสัจได้แหละอย่างเงี้ยนะแต่รุ่นพวกเรานี่ไม่มีใครเก่งอย่างนั้นท่านทั้งหลายจะต้องไปพิจารณาเอาเองแต่ละคนในโลกลองพิจารณาดูเขาสิเกิดมาจากผลของบุญเนี่ยหมดกิเลสบ้างไหมยังทำชั่วอยู่ไหมเงินเยอะเนี่ยหายทุกไหมบริวารมากเนี่ยหายทุกไหมยังทำชั่วอยู่ไหมลองพิจารณาดูเราก็จะเข้าใจนะของดีทั้งหลายเนี่ยไม่พอที่จะทำให้หมดกิเลสไม่พอที่จะทำให้หมดทุกข์เงินทองเนี่ยไม่อาจที่จะยับยั้งความแก่ความเจ็บและความตายได้แบบที่คารวะเราแสวงหาโอ้แก่ไปเดี๋ยวจะไม่สบายเดี๋ยวจะไม่มีคนรักษาฉะนั้นเราเก็บเงินไว้จะได้หาหมอมารักษาเนี่ยดูเหมือนจะต้านทานได้แต่ความจริงเป็นอย่างนั้นบ้างไหมครับลองเอาข้อเท็จจริงมาเปิดเผยคนที่ร่ำรวยมากมายมีหมอดีๆเก่งๆรักษาตายไหมครับบางทีตายไวกว่าเราอีก แล้วทำไมเราจึงคิดว่าเรามีเงินเยอะแล้วเราจะรอดเห็นไหมนี่พวกเรานี่มันมองไม่เห็นชัดไงฉะนั้นจึงต้องมองให้ทะลุปลุกโปร่งมองให้ทะลุไปเนี่ยอย่างนี้พระพุทธองค์ของเราจึงได้แจกแจงโทษของกามไว้มากเหลือเกินกามนั้นมีคุณน้อยแบบที่พวกเราเห็นเนี่ยคุณของร่างกายเอามาทำประโยชน์ได้หลายอย่างคุณของสิ่งที่มองเห็นได้ยินก็มีหลายประการเหมือนกันนะอันนี้ก็คงไม่ต้องบอกว่ามันมีคุณอะไรบ้างมีข้อดีอะไรบ้างแต่ข้อเสียมันมากท่านจึงว่ากามนั้นน่ะมีคุณน้อยมีโทษมากนะเป็นของที่นำความคับแค้นมาให้เป็นอย่างมากถ้าใครไปติดไปข้องแล้วเที่ยวแสวงหาเงินทองชื่อเสียงที่ดินแล้วก็เอามาเป็นของตัวรักษาของตัวไว้ด้วยการรักษาของตัวนี้ก็ต้องตบตีแล้วก็ต้องแย่งชิงกับผู้อื่นท้ายที่สุดไม่ได้อะไรไปนั้นไม่คุ้มเลยเนี่ยอย่างนี้อันนี้ก็โทษของกามก็เลยมีมากพระพุทธเจ้าทรงอุปมาด้วยอุปมาหลายประการเช่นอุปมากามนี้เหมือนกับโครงกระดูกที่ติดเลือดมาอันนี้อุปมาเหมือนกับมีสุนัขที่หิวโซอยู่ข้างๆเขียงมีนายคนฆ่าโคเขาเก่งๆเขาก็ชำแหละเนื้อโคออกมาชำแหละเนื้อออกมาหมดเลยเหลือแต่กระดูกกับเลือดติดอยู่นะแล้วเขาก็โยนกระดูกให้หมานะหมาก็เลียเลือดเนี่ยเลียอยู่นะถามว่าหมาตัวนั้นมันจะหายหิวไหมหายกระหายไหมเลียตั้งนานไม่หายหิวแถมจะตายซะเปล่านะหมาที่หิวเหล่านั้นก็คือพวกเราทั้งหลายที่เกิดมาด้วยผลบุญนี่แหละเป็นหมาหิวนะเนี่ยแล้วก็โครงกระดูกก็คือของในโลกทั้งหลายที่เราเห็นที่เราได้ยินได้ดมกลิ่นได้ริมรสเนี่ยเห็นมากี่อย่างแล้วครับเนี่ยมีตานี่เป็นผลของบุญนะแล้วได้เห็นเนี่ยเป็นผลของบุญนะได้เห็นอาจารย์สุภีเนี่ยเป็นบุญตาเลยนะเนี่ยรู้หรือเปล่าแล้วเป็นยังไงบ้างจะตายแล้วไม่หมดกิเลสเนี่ยเห็นไหมน่ะฉะนั้นถ้าคนมองออกเนี่ยโอ้โหเขาจะซึ้งมากเลยตรงนี้นะเนี่ยไม่อิ่มเลยนะแล้วสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดในชาตินี้เยอะแยะมากมายที่เอามาคุยกันเนี่ยฉันเก่งนั้นฉันได้ไปเห็นหอเอ็นกิซ่ามาแล้วนะอย่างโน้นอย่างนี้ชาติหน้าเป็นไงครับลืมหมดชาติที่แล้วท่านเห็นอะไรมาบ้างไม่รู้ลืมหมดเนี่ยเห็นไหมน่ะนั่นแหละตาเป็นผลของบุญนั่นแหละได้เท่านี้แหละหูเป็นผลของบุญได้เท่านี้แหละนี่อย่างนี้เห็นไหมครับกามนี่มีโทษขนาดนี้ถ้าท่านยังไปขวนขวายอยู่ก็วุ่นแล้วทีนี้กามนี้ยังมีอุปมาอื่นๆอีกเช่นอุปมาเหมือนกับชิ้นเนื้อที่นกแร้งไปจิกเอานกแร้งต้องตะกุมจิกเนื้อชิ้นเนื้อมาทีนี้ชิ้นเนื้อนี่ก็เป็นอาหารของพวกนกแร้งนกตะกุมทั้งหลายนกตะกุมนกแร้งตัวอื่นมาเป็นกลุ่มเป็นฝูงเลยเขาก็ต้องการชิ้นเนื้อนี้เหมือนกันถ้าคนอื่นมาทำยังไงครับก็ต้องแย่งกันฉะนั้นพอคนอื่นมาท่านก็จะต้องปล่อยถ้าไม่ปล่อยก็ต้องจิกแย่งชิงกันก็ต้องบาดเจ็บล้มตายกันไปมีคนตายมากมายจากการแย่งดินน้ำไฟลมกันแล้วก็ไม่มีใครได้อะไรไปด้วยแล้วหลายคนและส่วนมากตกอบายเพราะแย่งสิ่งเหล่านี้นี่คือผลของบุญนะลองคิดดูสินะท่านลองคิดดูมันหนักขนาดนี้นะเนี่ยถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งมองทะลุเข้าไปแล้วก็จะเห็นชัดว่าโอ้ผลของทานจนกระทั่งมาถึงตรงนี้โอ้โหท่านจะรู้สึกคนหัวลุกแล้วตอนนี้นะคงจะไปต่อไม่ได้แล้วโลกนี้วนเวียนนี่อุปมาเหมือนกับชิ้นเนื้อก็มีอุปมาเหมือนกับความฝันก็มีความฝันนี่คงจะเข้าใจง่ายเหมือนเวลาเรานอนหลับฝันไปก็ฝันว่าได้เห็นสระโบกธรณีที่น่ารื่นรมย์เห็นสระน้ำเห็นป่าที่น่ารื่นรมมีโน่นมีนี่หลากหลายตื่นขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรสักอย่างไม่เหลืออะไรสักอย่างเนี่ยอย่างนี้ทรัพย์สินเงินทองที่เรามีมากรรมได้ประมวลมาให้มีบ้านให้มีภรรยาให้มีสามีให้มีลูกฉะนั้นคนมีลูกนี่มีบุญเยอะโอ้บุญเยอะมากคนไม่มีบุญนี่มีลูกไม่ได้ทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะเป็นอย่างนั้นแหละฉะนั้นหลายคนก็จึงต้องทำบุญเยอะเพื่อให้มีลูกอย่างโน้นอย่างนี้มีลูกแล้วเป็นไงครับเจ้ากรรมนายเวรเอาคืนลิ้นห้อยเลย นั่นแหละผลของบุญเป็นยังไงบ้างนั่นแหละลำบากลำบนเหลือเกินแล้วนะนะจนกระทั่งผลของบุญเยอะๆหน่อยบางคนมีลูกน้องเพียบเลยนะต้องดูแลเขาอย่างโน้นอย่างนี้โอ้ลำบากมากนะยิ่งบุญเยอะก็ยิ่งลำบากอย่างนี้นั่นเป็นผลของบุญบุญนั้นเป็นเหตุผลของบุญได้ครับลาภยศสรรเสริญสุขสมบัติต่างๆมาแต่สมบัติเหล่านั้นที่ว่าดีๆที่ชาวโลกต้องการล้วนเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนและไม่ใช่ของใครให้ความสุขไม่ได้จริงเพราะทุกคนได้มาในช่วงเวลาจำกัดนะเราอุตส่าห์ขวนขวายมาทุ่มเททั้งชีวิตเสร็จแล้วพอเราได้รับผลมาผมให้เวลาคุณอยู่ในตำแหน่งนี้แค่2วันนะอย่างนี้ท่านจะเอาไหมทุ่มเทมาทั้งชีวิตเลยนะเหมือนกับเราทำบุญมาตั้งนานให้เรามาเกิดเป็นคนบอกว่าให้คุณอยู่80ปีกว่าเราจะได้ขาอันนี้มานะผมให้คุณเดินแข็งแรงแค่60ปีนะนอกนั้นผมเอาคืนแล้วลองคิดดูเป็นอย่างนี้มันโหดร้ายขนาดนี้โลกนะแต่พวกเราโดยทั่วไปมองไม่เห็นนะเพราะว่าตายังมืดบอดอยู่มองไม่เห็นทุกข์เรียกว่าไม่รู้จักทุกข์โดยความเป็นทุกข์นี่ก็เลยต้องมาฟังอนุปุพพิกถาก็จะเริ่มเออใช่เนาะเข้าใจเนาะอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะเริ่มส่องได้พระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจก็จะเข้าใจแล้วตอนนี้นะก็ค่อยๆน้อมจิตเข้าไปแล้วเรียกว่าพูดไปตามลำดับแสดงเทศนาไปตามลำดับเห็นไหมครับตอนนี้จะเริ่มค่อยๆเข้าไปสู่สัจจะแล้วจากเหตุมาเกิดผลแล้วก็จากข้อเท็จจริงของผลที่ได้มาเนี่ยล้วนไม่แน่ไม่นอนมีโทษอย่างโน้นอย่างนี้นะจนกระทั่งอุปมากามคุณทั้งหลายเหมือนของขอยืมเขามานะสิ่งต่างๆที่ท่านได้มาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเนี่ยล้วนเป็นของขอยืมอย่าว่าแต่นาฬิกาสายสร้อยหรืออะไรต่อมีอะไรเลยยืมเขามาทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเจ้าของเขาทวงคืนก็อย่าลืมให้เขาไปนะอย่าหวงไว้เพราะไม่ใช่ของเรายืมเขามาใช้ชั่วคราวนะอุปมาเหมือนว่าเรายืมทรัพย์สินคนอื่นยืมเพชรนิลจินดาคนอื่นมาเราก็ห้อยคอแล้วก็เดินไปตามร้านตลาดคนก็บอกว่าแหมคนนี้เจ๋งเว้ยรวยเหลือเกินมีเพชรตัวมะเร่งเลยห้อยคอเนี่ยแหมมีเหรียญสมเด็จราคาตั้งหลายล้านห้อยอยู่แหมยอดเยี่ยมมากเนี่ยทีนี้เดินไปเดินมาเจ้าของเจอเฮ้ยของผมเอามาคืนเราก็อย่าไปว่าครับต้องคืนเขาไปนะฉะนั้นท่านทั้งหลายตอนนี้ก็มีทรัพย์สินเงินทองหลายประการจนเขาชมว่าแหมคุณเจ๋งเนาะร่ำรวยคุณดีนะมีลูกตั้งหลายคนลูกจบปริญญาตั้งหลายคนแล้วดีเนาะก็รับรับมายิ้มแห้งๆไปเดี๋ยวสักหน่อยก็จะเจ้าของทวงคืนหมดนี่มันเป็นอย่างนี้ครับนี่นะอันนี้โทษแห่งกามนะครับถ้าท่านต้องการรายละเอียดมากกว่านี้ก็หาอ่านตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เนี่ยผมพูดเชื่อมโยงให้ฟังเฉยๆท่านจะได้รู้ว่าเวลาฟังธรรมเทศนาต้องฟังให้ครบจึงจะได้ความเข้าใจพอฟังถึงจุดนี้แล้วพระองค์ก็ประกาศอานิสงส์ในเนกขัมมะอานิสงส์ของการคิดจะออกจากโลกคิดจะออกจากโลกนี่มันดีอย่างไรมันก็ได้สมบัติของโลกเหมือนเดิมด้วยแล้วไม่ทุกข์ไปกับโลกด้วยแถมได้ไปนิพพานด้วยแต่ถ้าคนไม่คิดจะออกจากโลกได้สมบัติมาจากโลกก็จริงแต่ทุกข์กับมันเหนื่อยกับมันออกไม่ได้ด้วยวนเวียนด้วยดีไม่ดีตกอบายอีกแต่ถ้าคิดจะออกจากโลกของที่เราเคยทำมาจากทานจากศีลก็ได้ปกติได้ความสุขจากโลกด้วยไม่เป็นทุกข์ไปกับมันด้วยเพราะคิดจะออกคิดจะทิ้งมันอยู่แล้วแต่ถ้ามีก็ใช้มันไปไม่มีก็ทิ้งมันไปถึงเวลาก็ทิ้งไปออกจากมันนี้ดีเริ่มตั้งแต่ไม่ทุกข์เมื่อมีมันหรือเมื่อไม่มีมันเอามันมาใช้ประโยชน์เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกขาเนี่ยเราก็คิดจะออกจากมันฉันไม่อยู่กับแกไม่อยู่กับมันนะได้มาจากของดีก็จริงแต่คิดจะออกจากมันแต่ตอนนี้เอามันมาใช้ประโยชน์ก่อนเอามาเดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรต่างๆนะมาฝึกสติสัมปชัญญะนะพอถึงเวลามันจะพังก็โยนมันทิ้งสบายคิดจะออกอยู่แล้วนี่สบายเลยเงินก็ไม่ใช่ของเราเอามันมาเป็นของใช้มันไม่ใช่ของเราพอถึงเวลาก็ทิ้งไปสามีก็เอามาใช้ทำโน่นทำนี่พาขับรถไปไหนตอนไหนใช้ชี้ไม้ชี้มือว่าไปเสร็จแล้วก็ถึงเวลาก็ทิ้งไปไปไหนไปนิพพาน นี่อย่างนี้เนกขัมมะนี่ดีอย่างนี้เริ่มตั้งแต่ไม่เป็นทุกข์ไปกับโลกแล้วก็สามารถได้ความสุขชั้นอื่นๆตั้งแต่ความสุขที่เกิดจากสมาธิชั้นต่างๆความสุขที่เกิดจากคุณธรรมอื่นๆจนกระทั่งความสุขจากนิพพานได้ความสุขทุกอย่างตั้งแต่ความสุขแบบโลกๆก็ได้ด้วยแถมไม่ทุกข์ไปกับโลกด้วยได้ความสุขจากสมาธิระดับต่างๆจิตคุณภาพดีระดับต่างๆจนกระทั่งสุขจากนิพพานได้ทุกอย่างที่ต้องการอานิสงส์เยอะไหมครับเนกขัมมะเนี่ยคิดจะออกจากโลกคิดจะไปนิพพานเนี่ยแหมมันดีทุกอย่างเลยดีมากบางคนพอคิดจะไปนิพพานกลัวจะกินข้าวไม่อร่อยไม่ต้องกลัวยังกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมเลยแต่เวลาไม่อร่อยจะไม่ทุกข์ด้วยมันดีอย่างนี้ยังได้เงินเหมือนเดิมเลยทำมาหากินได้เหมือนเดิมยังมีคู่มีสามีภรรยาเหมือนเดิมแต่ถ้าคู่สามีภรรยาเขาจะไปเราก็สบายไปเลยไปเลยสบายเพราะเราจะไปทางนี้แล้วเนี่ยตอนดีๆอยู่ก็มีความสุขตอนมันพังแล้วก็ทิ้งไปได้ไม่ต้องไปคว้ากวาดเอาไว้ไม่ต้องไปกอดไว้เพราะมันพังแล้วนี่จะทำไงได้แต่ถ้าคนไม่คิดจะออกนี่โอ้โหลำบากมากนะอย่างนี้ครับอันนี้พูดให้ฟังเกี่ยวกับกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยตามหลักการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงมากแก่พวกเราชาวคฤหัสถ์ถ้าท่านฟังอย่างนี้แล้วท่านก็ไปขยายความเพิ่มเติมเอาแต่ให้ทราบลักษณะการแสดงอย่างที่ผมแสดงให้ฟังก็คือมองให้ทะลุข้อธรรมตั้งแต่ข้อแรกจนข้อสุดท้ายว่ามันเชื่อมโยงต่อเนื่องกันไปอย่างไรถ้ามองเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เรียนศึกษาไปก็จะได้ปัญญาได้ความรู้นะอย่างนี้นะครับนี่ผมพูดให้ฟังอนุปุพพิกถาย่อๆนะท่านทั้งหลายก็จะได้ทราบว่าโอ้ธรรมะบทนี้นี่สำคัญมากพระพุทธเจ้าแสดงแก่คฤหัสถ์แล้วก็มีผู้บรรลุเป็นอันมากนะอย่างนี้อันนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้ฟังไว้เป็นเบื้องต้นแล้วก็ศึกษาต่อไปนะครับเอาละในช่วงนี้ก็พักสักครู่ก่อนนะครับถ้าท่านใดมีคำถามก็เขียนเป็นกระดาษมานะครับแล้วก็เอามาวางไว้ข้างหน้าเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับแต่ถ้าไม่มีคำถามอย่างไรก็เดี๋ยวพักสัก20นาทีสัก4โมงมาฟังธรรมต่อนะครับถ้าท่านใดมีคำถามก็เขียนใส่กระดาษนะครับเขียนใส่กระดาษแล้วเอามาวางที่ข้างหน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ครับขอเชิญครับ